Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se pret nga përfaqësuesit e partive politike të japin propozime për ta zgjidhur çështën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës.
Në Kosovë po shënohet përhapje të ashtu quajturit të Bitcoin, që është monedhe digjitale. Përse ka investuar Florent Ibrahimi në këtë fushë?
Unë nga ky investim besoj që do të përfitoj, vetëm edhe kam përfituar për arsye pe prodhimeve që kam bërë pe makinave që i posedoj. Unë vetëm kam arritur, domethënë, të shndroj ato në euro, në valuta, domethënë të euros, dhe kjo është një fitim.
Eksperti Ardian Alaj për këtë aktivitet shprehet.
Kemi duke luguar edhe ti institucionet përkohëse që është bërë nga qendrora, administrata, tatimore dhe ministri, që kjo çështje të rregullohet sa më parë me lidh.
Gjatë këti programi, sot e martë 8 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Strategjia e qeverisë për integrimin e migrantëve dhe të huajve për periudhën 2017-2027 kanë nxitur reagime të shumta, para se gjithasht në rajonet kufitare me Greqinë, prej nga dhe ishte regjistruar dyndja më e madhe e migrantëve në 3 vitet e fundit.
Disa ligjvënës në Iran janë kritikuar për shkak të selfieve të tyre me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, gjatë vizitës së saj në Teheran. Zyrtarët e Indisë thonë se së paku 5 militantët të dyshuar janë vrarë nga forcat e sigurisë, derisa përpiqeshin të kalonin kufirin për të hyrë në Kashmirin administruar nga India. Sergej Udalcov, aktivist i njohur opozitar rus, i burgosur në maj të vitit të 2012 për shkak të protestës kundër presidentit të Vladimir Putin, është liruar nga burgu pasi i ka vuajtur 4 vjet e gjysmë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, nga Lëvizja Vetëvendosje, për të njëjtën e ka paralajmëruar vazhdimin e seancës konstituive për të zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit. Po ashtu për nesër është paralajmëruar një takim konsultativ ndërmjet të përfaqësuesve të partive politike. Zoti Mikullovci thotë se pret që përfaqësuesit e partive politike të japin propozime në takim dhe po ashtu pret që të ketë marrëveshje për ta zgjidhur problemin e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Analistët konsiderojnë se nga takimi nesërme nuk mund të ketë asgjë konkrete përveç deklaratave të zakonshme politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se pret nga përfaqësuesit e partive politike të japin propozime për ta zgjidhur çështën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Mikullovci ka caktuar një takim konsultativ midis partive politike për të mërkurën. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit është një hap drejt zhbllokimit të situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës gjatë një seance kaotike të mbajtur me 3 gusht.
Pani, kryer me hoxha, më traku, ja do 6 ditë. Se ka konsultime, nesër pesa me ka dhu pse ka kërkuar të zgjidhë, ka e tërë kuam bledhjen.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi tha se takimi së mërkurës është i parancishëm dhe nga ai nuk mund të ketë asgjë konkrete veç deklaratave të zakonshme politike.
Pra është një takim formal prej cilit nuk të shpresojmë që do dalë një zgjidhje. Edhe për kalum në mënyra vetme kur partitë politike kanë stagnu në kësi procese, ka qenë ndërhyra faktori ndërkombëtar, dhe edhe tani po duket që pa një ndërhyrë të tillë, ne nuk do të mund të arrim të te kalojmë inatet personale, pra kemi të bëjmë një klasë politike cila është mjaft primitive në mënyrën se si është edhe bën politikën dhe interesat personale po ndizotrojnë dhe atyre shtetërore.
Mirë po Mikullovci nuk pajtohet me mendimin se takimi së mërkurës është formal apo si përfaqësor.
Në asnjë mënyrë nuk është si përfaqësor. Në asnjë mënyrë. O që e se shumë, se jo, mirë në vesh. Së pro të reja, ku afa propozimi, u në qështë një së mërkurën, propozimi ti.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, vendimin e kryesuesit për thirrjen e seancës së 10 gushtit e ka quajtur arbitrar. Përfaqësuesit e PAN-it kanë thënë se qëndrimin e tyre mbi seancën konstituive do ta japin pasi ta kenë mbajtur takimin konsultativ të mërkurën. Analisti Krasniqi thot se partitë politike rregulloren e kuvendit të Kosovës janë duke interpretuar në varësi të pozicionit në të cilin gjenden.
Dhe partitë politike duhet që të mësojnë të respektojnë rregulla, pikë së pari, shparimi, bazë i demokratikë.
Kryetari deritanishëm i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, konsiderohet i papranueshëm që të zgjidhet sërish kryetari i kuvendit nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave të tjera të konstituimit të kuvendit dhe për të filluar faza për formimin e qeverisë së re. Analistët tërheqin vërejtjen se Kosova tashmë është në prag të një krize të re politike, me që rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 19 qershorit nuk u ka mundësuar asnjëri subjekt politik numër të mjaftueshëm të votave për formimin e institucioneve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë ende nuk i kanë paguar gjobat, të cilat u janë shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, për shkak të shkeljeve që ata i kanë bërë gjatë procesit të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit. Nga partitë politike kërkohet që t'i paguajnë këto gjoba, me që në të kundërtën ekziston rreziku që të mos certifikohen për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Asnjë parti politike në Kosovë nuk do të mund të garoj në zgjedhjet lokale nëse deri më 22 gusht nuk paguajnë gjobat e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes, partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur me rreth 350.000 euro. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit në PZAP, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjëra nga subjektet politike nuk ka shlyer të gjitha borxhet.
Në bazë të rendimit të tyre të gjithë subjektet në të cilat janë dënuar me rendimet e PZAP-it, afatin kanë pas 15 orë. Mirë, po për shkak se tani jemi në prag të zgjedhjeve lokale, deri në 22 gusht kanë afat për me aplikuar për të certifikuar, kështu që subjektet politike të cilat të dëshojnë të garojnë në zgjedhjet rreth lokale nuk mund të certifikohen përpara i paguar të gjitha gjobat.
Deri më tani ka shtuar Desku, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka paguar vetëm rreth 12.000 euro nga 150.000 euro sa është gjobitur, kurse subjektet tjera nuk kanë paguar asnjë gjob. Desku ka thënë se pas datës 22 gusht do të angazhojnë përmbarues privat për të gjitha gjobat të cilat mund të mbesin të papaguara nga subjektet politike.
Ne po ne edhe në qoftë se to nuk i shlyen më një herë do të fillojmë domthonë do të presim datën 22 gusht më një herë do të fillojmë paralajmimin e subjektit politik apo koalicionit që nuk kanë shlyer borxhet edhe të gjitha lëndët do të paraqesim në zyrën e përmbarues privat, kështu që përmbarues privat pastaj do të ketë punë për të përmbaruar apo për të arkëtuar këto gjoba.
Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet lokale në Kosovë ka filluar dhe pritet të mbyllet më 22 gusht. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për certifikim.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale është 22 gushti, pra deri në këtë datë subjektet politike duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe për kuvendet komunale. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë aplikim i cili është bërë pranë zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim, por mund të konfirmoj se ka pasur interesim për mundësinë e aplikimit për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje.
Komisioni Qendror i zgjedhjeve ka shtuar Elezi do të pret aplikim nga ana e subjekteve politike dhe pastaj do të shqyrtohen, do të bëhen rekomandimet dhe KQZ vendos për certifikim. Autoritetet në vend thonë të kenë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më datën 22 tetor 2017. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Kosovës dhe ato pritet të zgjedhin kryetarët e rinj të komunave dhe përbërjet e reja të asambleve komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Monedha virtuale ka shënuar shtrirje edhe në Kosovë, madje në kryeqytetin Prishtina është vendosur edhe një aparat për blerjen e parave digjitale të njohura me emrin Bitcoin. Interesimi për përdirimin e këtyre parave, thonë udhëheqës të kompanive private, është rritur, kurse disa persona konsiderojnë se investimet e bëra do të kthehen me fitim. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës I kanë njoftuar përdoruesit e mundshëm, se askush nuk e garanton kompenzimin e parave që eventualisht mund të humbin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Edhe në Kosovë ka filluar të përdoret moneda virtuale, madje për këtë shërbim që siguria nuk garantohet nga asnjë institucion është instaluar edhe një aparat. Moneda virtuale, quajtur ndryshe Bitcoin, ekziston vetëm në rrjetet informatike, por me anë të së cilës mund të kryen transaksione sikurse me para në vërtetë. Monedat virtuale paraqiten në shumë forma, në fillim si moneda brenda lokaleve të lojrave kompjuterike online, media sociale dhe me vonë janë zhvilluar si mjete pagese që pranohen në jetën reale. Disa qytetarë që kanë investuar në monedat virtuale thonë se instalimi këtyre aparateve është I nevojshëm. Florent Ibrahim, student I nivelit master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, I cili tashmë ka investuar në monedat elektronike, pasi shpreson se do të fitojë. Florenti pretendon se në të ardhmen paraja letër nuk do të ekzistojë, por vetëm moneda elektronike.
Pretendohet që në të ardhmen të ketë rritje ekstreme dhe përdorimi I valutave elektronike thuajse është I garantuar në të ardhmen. Unë nga ky investim besoj që do të përfitoj, veç se edhe kam përfitu për arsye për prodhimet që kam bërë për maqinat që I posedoj. Unë veç kam arrit, domethënë të shëndroj ato në euro, në valuta, domethënë të euros dhe kjo është një fitim.
Në anën tjetër, kompania Alp Vision ka instaluar një aparat për blerje të monedës virtuale në kryeqytet, kurse shumë shpejt pritet të instalon edhe 6 në qytetet tjera të Kosovës. Ardian Alain nga kjo kompani thot për Radion Evropa e Lirë se interesimi qytetarve për këtë shërbim është rritur.
Po interesimi ka qenë që nga fillimi ka qenë interesim mjaft I madh dhe çdo ditë ka qytetarë të cilët afrohen dhe I drejtohen Bitcoin ATM-it me shfrytëzim.
Edhe ekspertë për çështje financiare thonë se në Kosovë është rritur përdorimi kësaj monede, por që rreziku I humbjes së mjeteve është evident. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se qytetarët e Kosovës nuk kanë shumë informacione për rrezikun nga përdorimi monedave virtuale.
Momentalisht Bitcoini ka kaluar pragun psikologjik $3,000 për një Bitcoin, por në të ardhmen për shkak të qarkullimit, ofertës dhe kërkesës për këtë monedë virtuale, vlera e saj mund të ulet.
Por Banka Qendrore e Kosovës I ka paralajmëruar qytetarët të lidhur me rrezikun e mundshëm që mund të rezultojë me humbje financiare nga përdorimi këtij aparati. Zyrtarët e Bankës Qendrore më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Edhe kompania Albi Vision Totala I bën thirrje tek qytetarët që të kenë kujdes, pasi thotë ai kjo nuk është industri e parajsës, përveç përparësive ka edhe rreziqet e veta. Për këtë thotë ai, kompania është duke lobuar tek autoritetet kompetente që kjo çështje të rregullohet në bazë ligjore.
Por ne njëkohësisht jemi duke lobuar edhe te institucionet përkohëse, siç është Banka Qendrore, Administrata Tatimore dhe Ministri, që kjo çështje të rregullohet sa më parë me ligj, sepse ndoshta mendojmë edhe jemi të bindur se më mirë është të jetë e rregulluar dhe e kontrolluar se sa të funksionojë, domethënë e parregulluar ose pa një ligj të rregulluar të caktuar.
Ndryshe, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka njoftuar të gjithë përdoruesit e mundshëm të parasë virtuale se nuk ka institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Qeveria e Maqedonisë synon hartimin e një strategjie për të ballafaquar me fluksin e mundshëm të migrantëve që parasheh sistemimin e tyre në bazë të konventave ndërkombëtare. Por drejtuesit e komunave të zonave kufitare me Greqinë, prenga edhe hyjnë në migrantët, e kritikojnë planin e qeverisë, duke pretenduar se me të parashihet edhe ngritja e ndërtesave të banimit, që sipas tyre e çrregullon hartën demografike të zonës. Pohimet e tilla janë hedhur poshtë, ndërsa ekspertët thonë se megjithatë masat e tilla duhet të ndërmerren. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Strategjia e qeverisë për integrimin e emigranteve dhe të huajve për periudhën 2017-2027 kanë nxitur reagime të shumta parasysh në rajonet kufitare me Greqinë, prej nga dhe ishte regjistruar dy ngjarje më e madhe e emigranteve në tre vitet e fundit. Drejtuesit e dy komunave të Dojranit dhe Negotinës në pjesën jugore të vendit pretendojnë se strategjia e qeverisë parashikon ndërtimin e objekteve të banimit për migrantët në rast se mbeten në territorin e komunave të tyre, si dhe atyre të sigurohen kushte të njëjta me banorët lokal. Ata madje pretendojnë se strategjia parashet dhe pajisjen e tyre me dokumente personale, deri në dokumente në shtetësis, nëse në një periudhë më të gjatë kohore mbeten në territorin e Maqedonisë.
Mi jedna mala brojka od 500 migranti dhe se naselat begalci vë opshtina Dojran.
Një numër i vogël prej 500 migranteve nëse do të vendoseshin në komunën tonë Dojran, kjo do të thotë ndryshimi strukturës demografike, madje prej 20%, thotë kryetari i komunës së Dojranit Borçe Stamov. Vërejtjet e i ka prezentuar në punimet e një komisioni parlamentar të iniciuar nga vëmëroja opozitare që ka hapur çështjen e strategjisë, e në të cilën nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e qeverisë. Kryetari i komunës së Dojranit i pranishëm në këtë seancë i ka bërë thirrje qeverisë që të heqë dorë nga strategjia. Në të kundërtën ka paralajmëruar organizimin e një referendumi për kundërshtimin e strategjisë.
Nije kako Republika Makedonija vo ovoj moment so tako budžet kako zemja vo razvoj.
Ne si Makedoni si shtet në zhvillim e Sipër nuk duhet të kalojmë një gjë të tillë. Nëse nuk merren parasysh vërejtjet tona, unë mendoj seriozisht që të organizoj një referendum në të cilin qytetarët do të deklaroheshin se pranojnë apo jo një strategji të tillë, thotë kryetari i komunës së Negotinës Vanço Apostolov. Por nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes një komunikate me shkrim kanë hedhur poshtë pretendimet e kryetareve të komunave por dhe të opozitës në përgjithësi, duke e njoftuar se në Maqedoni nuk do të ndërtohen banesa dhe kampe për migrantët, si dhe nuk do të jepen shtetësi për ta e asë masa tjera në drejtim të akomodimit të tyre të përhershëm në vend. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se Maqedonia është vetëm se shtet tranzit për të huajt dhe migrantët, thuhet në reagim. Organet e sigurisë thonë se strategjit janë të obligueshme për shtetet e prekura nga vala e migrantëve apo probleme tjera.
Gulemite kulturologiske razliki prestauat ogromen predizvik.
Dalimet e mëdha kulturore paraqesin sfida të mëdha për shtetet të cilat të tentojnë të integrojnë migrantët. Kjo është e njëra çështje, ndërsa tjetra ka të bëjë me rezistencën e vet migrantëve për integrimin e tyre në shtet. Kemi informacione të verifikuara se një përqindje e madhe e migrantëve janë të orientuar nga krimi organizuar dhe në lidhje të tyre me rrjete tjera kriminale, thotë Zoran Ivanov, drejtori i Agjencisë së Zbulimit. Në Maqedoni aktualisht ka 2 pika për pranimin e refugjatëve, por numri i personave në to është simbolik. Valën më të madhe të migrantëve Maqedonia e përjetoi para 2 viteve, kur 10 migrantë nga Siria, Afganistani, Irani dhe vende tjera aziatike hynin në Maqedoni. Në disa raste pati edhe incidente për shkak të mbylljes së kufive, ndërsa janë regjistruar edhe vdekje të migrantëve në aksidente të ndryshme gjatë rrugtimit të tyre drejt Serbisë, shtetit të radhës, drejt destinacionit final, Shtetet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Disa ligjvënës në Iran janë kritikuar për shkak të selfieve të tyre me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, gjatë vizitës së saj në Teheran. Disa kanë sugjeruar se kjo ishte sjellje poshtëruese e ligjvënësve, por reagimet kanë shkuar shumë larg, me çrast të shtrequr edhe marrëveshja atomike e Iranit me fuqitë botërore e vitit 2015. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Një grup i ligjvënësve iranian u janë nënshtruar kritikave të ashpra për atë që duket se ishte dëshire madhe e tyre për të bërë fotografi selfie me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ishte për një vizitë të nivelit të lartë në Teheran. Mogherini ishte në mesin e 10 zyrtarëve të jashtëm të pranishëm në inaugurimin e presidentit të Iranit, Hasan Rohani, në mandatin e tij të dytë presidencial më 5 gusht. Rrjedhimisht prania kësaj politikane e italiane nuk kaloi pa u shënuar. Në fotografi është parë zonja Mogherini e rrethuar nga ligjvënësit me telefona mobil, të tubuar aty për të bërë selfie me të, meq rast disa shihen duke lëvizur për të hyrë në kuadër, ndërsa të tjerët duke ja bërë me dorë zonjës Mogherini. Por këto fotografi janë kritikuar në shtypin e Iranit dhe në mediat sociale. Disa kanë sugjeruar se me këtë sjellje ligjvënësit e kanë turpëruar dhe poshtëruar vetveten. Hesamuddin Ashna, këshilltar për kulturë i presidentit relativisht të moderuar Hasan Rohani, ka shkruar në rrjetin Twitter se ky nuk është problem politik, por është më tepër kulturor, dhe ka shtuar se secili prej këtyre ligjvënësve të nderuar në atë selfie do të duhej të intervistohej seriozisht. Sadiq Harai, ish diplomat iranian dhe këshilltari presidentit të dikurshëm reformist Mohamed Hatami, ka shkruar në rrjetin Instagram se parlamenti duhet të mbajë kurse trajnimi për kodin e sjelljes dhe për vlerat morale universale për ligjvënësit. Të tjerët kanë thënë se ligjvënësit, që në përgjithësi nuk janë të njohur për favorizim të drejtave të femrave, ishin tejmase të entuziazmuar për të fotografuar me një femër me post të lartë politik. E përditshmja e moderuar Hanon e ka bërë një krasim me pikturën e njohur The Scream, Klithja, të autorit Edvard de Manch. Kjo gazetë në faqen e parë ka botuar një karikaturë të titulluar The Selfie of Scream, ku shihen Mogherini dhe ligjvënësit me telefonat e tyre. E përditshmja e linjës së fortë Kajhan e ka bërë një lidhshmëri të paqartë me kundërthënien për marrëveshjen atomike të Iranit me 6 fuqi të botërore, përfshirë të Shtetet e Bashkuara dhe 3 vende anëtare të Bashkimit Evropian, por jo me Italinë ose me vetë BE-n. Shtetet e Bashkuara dhe 3 vende të BE-s të involvuara në marrëveshjen e vitit të 2015, Britania, Franca dhe Gjermania, i kanë dënuar testet aktuale raketore të kryera nga Irani, duke thënë se ato nuk ishin në harmoni me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, me të cilën është mbështetur marrëveshja atomike. Ata që supozohet se duhet të mbrojnë të drejtat e vendit të kundër armikut, janë rreshtuar për të bërë fotografi në mënyrë poshtëruese me shkelësit e marrëveshjes atomike, ka shkruar gazeta Kajhan. Kjo gazetë po ashtu ka pretenduar se qëndrimet e disa zyrtarëve të BE-s, duke mos i specifikuar këta individ, sugjerojnë se BE-ja kishte marrëveshje me Shtetet e Bashkuara në armiqësinë ndaj Iranit. Administrata e presidentit Donald Trump ishte jashtëzakonisht kritike për marrëveshjen atomike, megjithëse dy herë ka certifikuar bashkëpunimin e Iranit me dispozitat e marrëveshjes. Së paku njëri prej ligjvënësve iranian që është përfshirë në skandalin me selfie, deputeti reformuar nga rajoni Shiraz, Farajollah Rajabi, ka kërkuar falje për sjelljen e tij, por të tjerët janë përpjekur ta kundërshtojnë kritiken. Ligjvënësi Hamayoun Yousefi i tha agjensisë lajmeve të linjës së fortë Tasnim se selfie ishte diçka totalisht normale dhe se kjo çështje nuk duhet të zmadhohet shumë. Në ceremonitë e inaugurimit, qindra selfie janë bërë dhe kjo ishte njëra nga ato, tha Yousefi, i cili ka theksuar se nuk ka bërë selfie me Mogherinin. Prania e Mogherinit përkundër kundërshtimit intensiv të Amerikës është fitore madhore diplomatike për Iranin, tha deputeti Yousefi dhe ka shtuar se inaugurimi nuk duhet të lihet anash për çështje të këtilla të parëndësishme. Ligjvënësi Abol Fazel Hasan Beigi, zëvendës kryetari i Komitetit të Sigurisë Kombëtare, i tha një gazetë nën kontroll të shtetit se çështja e selfieve nuk duhet ta mbizotrojë madhështinë e inaugurimit të presidentit Rohani. Me të vërtet ishte pozitive për Republikën Islamike, tha Hasan Beigi, dhe ka shtuar se disa ligjvënës janë takuar dhe i kanë përshëndetur mysafirët e jashtëm, përfshirë Mogherinin. Sipas tij, deputetët iranian ia kanë përçuar qëndrimet e tyre zonjës Mogherini. Unë isha atje, jam dëshmitar kur një ligjvënës i tha Mogherinit se ne shpresojmë se ajo një ditë do të brohoriste vdekje Amerikës, tha Hasan Beigi. Më tutja i theksoj se ligjvënësit i kanë thënë diplomatës e lartë të Bashkimit Evropian se ata shpresojnë se BE-ja do të vazhdoj të respektoj marrëveshjen atomike të vitit të 2015 dhe nuk do të bashkohet lojrave të Shteteve të Bashkuara. Atëherë, unë dhe disa ligjvënës të tjerë kemi thënë zëshëm, vdekja Amerikës dhe roft Evropa, tha Hasan Beigi. Federica Mogherini nuk ka reaguar publikisht ndaj kësaj kundërthënje.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Indisë thonë se së paku 5 militantë të dyshuar janë vrarë nga forcat e sigurisë, derisa përpiqeshin të kalonin kufirin për të hyrë në Kashmirin administruar nga India. Autoritetet thanë se ushtarët e Indisë dje i vëreten militantët e dyshuar afër linjës së kontrollit që ndan rajonin e kontestuar të Kashmirit në dy pjesë, një që administrohet nga Pakistani e tjetra nga India. India akuzon Pakistanin se i strehon militantët dhe i ndihmon ata për të kaluar matan kufirit dhe për të kryer sulme në Kashmirin administruar nga India. Pakistani i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa militantët i përshkruan si luftëtar për liri. Sergej Udalcov, aktivist i njohur opozitar rus i burgosur në maj të vitit 2012, për shkak të protestës kundër presidentit të Vladimir Putin, është liruar nga burgu pasi i ka vuajtur 4 vjet e gjysmë. Udalcov është liruar sot nga burgu në rajonin e Tambov, në juglindje të Moskës, ka shkruar bashkëshortja e tij Anastasia Udalcova në rrjetin Facebook. Në korrik të vitit të 2014, Udalcov ishte dënuar për organizim të siqthuaj çrregullimit masiv lidhur me protestën që kulmoi me dhunë, për të cilën demonstruesit dhe policia ishin fajsuar në mënyrë reciproke. Më së 400 vet ishin arrestuar lidhur me këtë protestë, që ishte pjesë e demonstratave për shkak të zemrimit të rusëve lidhur me dëshmitë për vjedhje të gjëra në zgjedhjet parlamentare në 10 orë të vitit të 2011 dhe të friksuar nga kthimi i Putinit në presidencë, pasi i kishte kaluar 4 vjet në postin e kryeministrit. Më së 30 vet ishin akuzuar në atë që njihet si rasti Bolotnaja, ndërsa 20 vet ishin dënuar me burg ose kishin qëndruar në paraburgim. Kundërshtarët e Kremlinit dhe aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se këto dënime ishin pjesë e fushatës së Kremlinit për të heshtur ata që mendojnë ndryshe dhe për të shtypur protestuesit gjatë mandatit aktual të presidentit Putin. Një gjykatë e apelit në Rusi e ka ndalur ekstradimin e gazetarit Ali Feruz në Uzbekistan, ku grupet për të drejtat e njerëzit kanë shprehur shqetësim se ai do të mund të ballafaqohej me torturë, burgosje ose vdekje në duart e autoriteteve. Gjykata e qytetit të Moskës e sot vendosi se reporteri gazetës së pavarur Novaja Gazeta Ali Feruz nuk do të ekstradohet derisa gjykata evropiane për të drejtat e njerëzit ta shqyrtojë kërkesën e tij. Gazetari Feruz thotë se ka të drejtë të qëndrojë në Rusi në pritje të vendimit për kërkesën e tij për azil. Ali Feruz është i lindur në Rusi, por në moshën e 17 vjeçare ishte larguar nga Rusia dhe kishte marrë shtetësi të Uzbekistanit. Ai u larguar nga Uzbekistani në vitin 2008 për shkak të dyshimeve se ishte torturuar për 2 ditë nga forcat e sigurisë uzbeke. Mbetjet e një njeriu që ishte vrarë më 11 shtator 2001 në një qendër në botërore tregtare në New York janë identifikuar pothuajse 16 vjet pas së sulmit terrorist Al-Qaidës kundër Shteteve të Bashkuara. Ekspertët mjekësor të qytetit të New Yorkut thanë mbrëm se emri i këtij personi nuk është bërë publik për shkak të kërkesës së familjes. Ky është identifikimi i parë i një personi të vrarë në sulmet e 11 shtatorit pas marsit të vitit të 2015. Ekspertët të mjeku ligjor po i përdorin testet ADN dhe mënyrat e tjera për identifikimin e mbetjeve në të shumtën e rasteve pjesë të eshtrave për 2753 njerëz të vrarë nga rrëmbyesit e aeroplanëve dhe përplasjen e tyre në kullat binjake. Mbetjet e 1641 të vrarëve janë identifikuar deri tash, ndërsa autoritetet shpresojnë se teknologjia e përmirësuar ADN, e zbatuar në fillim të këtij viti, do ta përshpejtojë procesin. Në sulmet e 11 shtatorit të vitit të 2001, janë vrarë afro 3000 njerëz në New York, Pentagon dhe në Pensilvani. Një tërmet me intensitet të 5.3 shkallë ka goditur rajonin e qytetit turistik të Turqisë Bodrum në bregdetin e Mezdheut, ka njoftuar Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime të njerëzve. Agjencia e Turqisë për Emergjenca dhe Shkatrime tha se tërmeti ka ndodhur sot në orën 11 sipas kohës së Evropës së Mesme. Bodrumi është destinacion i popularizuar për pushim për turqit dhe turistët e jashtëm. Ky është tërmeti fundit që e ka goditur rajonin e detit Egje këtë verë. Muajin e kaluar, nga një tërmet i fuqishëm në ishullin Kos të Greqisë, janë vrarë 2 vetë. Meq rastet turistët ishin larguar në përrrugë, ndërsa shkatrime ishin shkaktuar edhe në Bodrum të Turqisë. Në Qershor, një tërmet i fuqishëm me intensitet 6.3 shkallë e ka goditur bregdetin perëndimor të Turqisë dhe ishullin Lesbos në Greqi, meq rast u vra një person dhe u dëmtuan në ndërtesa prej Izmirit të Turqisë e deri në Athinë të Greqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.